galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaadayda cadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axada oo bisha December ay tahay 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogeena voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwacy anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka sanadkan.
lix wadan oo ka mid ah 7 wadan ee hore inay stiil ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga.
waxaa loo malaynaya in dhimashadan ay Cabdulla Saalax ay keeni karto markaa in Yemen ay galasho xaalad qudcura. maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay isku halleynayaan markaa guul degdega markaa Cali Cabdulla Saalax uu gaaro.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan meelo ka mid a caalamka oo durbaba looga dabaaldegayo soo dhaweynta sanadka 2018.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax meyno oo saaka ka dhacday jidka warshadaha xili la sheegay in goobtaasi ay marayeen kolayo ka tirsan ciidamada AMISOM ee midooda Afrika. goobjoogayaal ayaa v o a da u xaqiijiyay in qaraxaasi dhacay uu ka dhashay miino la geliyay dhulka, waxaana ay sheegeen in ay waxyeelo gaarsiisay mid ka mid a baabuurta militariga ee ciidamada AMISOM ee maraya waddada jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho. ilaa iyo haatan ma caddo haddii uu jiro wax khasaara uu soo gaaray askarta AMISOM iyo kuwa Soomaalida, inkastoo ururka Al-Shabaab ay sheegeen in ay dhowr askari ku dileen. sheegashadaasina ilaa madax bannaan oo ilaa iyo haatan xaqiijiyay ma jirto.
hay-adda culimada diinka Soomaaliyeed ayaa maanta soo saaray bayaan ka kooban 6 qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. bayaankaasi ayaa ay baaq ugu jeediyeen dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaridka ah labadaba. gudoomiyaha hay-adda culimada diinka Soomaaliya Sheekh Bashiir Salaad ayaa oo ka hadlay bayaankaasi ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa.
culimada waxay soo jeedinayaan in mucaaradnimadu noqoto mid wax dhista oo ay noqon mid wax dumisa, waxayna ku talinayaan culimmadu in la wada tashado, laysuna naseexeeyo. culimmadu waxay ka digayaan falalka iyo ereyada xanafta leh ee keeni kara in dalku dib ugu noqdo wixii dumiyey oo ahaa qabyaalad, dulmi, danaysi. culimmadu waxay soo jeedinayaan in dowladdu ay dhowrto muwaadinka Soomaaliyeed xurmadiisa iyo xuquuqdiisa si cadaaladdu u hirgasho, kalsoonida ummaduna u soo noqoto. culimmadu waxay ku talinayaan in laga fogaado isticmaalka adeegsiga awoodda aan sharciga ahayn, taasoo dhalin karta dhibaatooyin iyo fitno aan la xakamayn karin. culimmadu waxay u soo jeedinayaan dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay dalka ka ilaaliyaan faragelinta shisheeyaha, ay dhowraanna madax bannaanidiis.
36 qof ayaa ku dhimatay, 11 kalena way ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay bartamaha dalka Kenya maanta. wakaaladda wararka ee AFP ayaa warineyso in uu ka dhacay shilkaasi gaari waddada isku xirta Nakuru iyo Eldoret. baskaasi dadka ay la socdeen ayaa waxaa la sheegay inuu kasoo noqday deegaanka Busia, waxayna isku dhaceen baabuur ka yimid dhinaca Nakuru. ilaa iyo 100 qof oo dad rayid u badan ayaa la sheegay in bishan aynu ku guda jirnay si dhamaanaysay sanadka u dambeysa 2017 ee December oo kaliya ay ku dhinteen 100 qof sida ay sheegeen booliska isla wadadaasi sida laga soo xigtay wargeyskada Star ee ka soo baxo dalka Kenya baska ayaa waxa uu ku socday xawaare sare markii shilkaasi uu dhacay
boqolal kun oo askari oo isugu jira military ku amaanka ayaa la geyn doonaa magaalooyin door ah oo dunida daafeeda si ay u ilaaliyaan dadka isugu soo baxay dabaaldegga iyo soo dhaweynta sanadka cusub ee 2018ka dalka Mareykanka mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa shaaciyay inay adeegsan doonaan talaabooyin ay ka mid tahay inay dadka laba jeer la baaro shiishahano jidadka oo ay xidhaan iyo ayada sida gaarka u tababaran si ay u sugaan ammaanka fagaaraha Times Square oo la filayay inay isugu yimaadaan dad lagu qiyaasay 2 million oo qof si ay habeenbarka u daawadaan kala wareegga saacadda ee sanadka cusub magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa isagana 300 ah ciidamada ilaalada gaarka ah ay ku biiri doonaan in ka badan 1,500 oo saraakiil boolis ah si ay u ilaaliyaan magaalada oo aan ku ah khamaarka goobaha lagu raaxaysto iyo hoteelada la seexdo talaabooyinkan ammaanka oo la filayo inay ilaaliyaan isu soo baxyada ayaa isugu iman doonaan in ka badan 300 kun oo qof ayaa la saari doonaa xasaqafka sare ee ciidamada shishihanada sida oo kalena waxaa la labalaabi doonaa adeega gargaarka degdega marka loo eego sanadkii hore koonfurta qaaradda Ameerikana magaalada Rio de Janeiro ee caasimadda dalka Brazil ayaa iyadana la qorsheeyay 12,000 oo ciidamo ammaan ah kuwaas oo 20% ka badan kuwii sanadkii hore si ay u ilaaliyaan dhacdooyinka sanadka cusub boolis militaariyada ayaa iyaguna sheegay in ay joojiyeen fasaxii saraakiisha ammaanka si loo helo askar ku filan oo shaqada jooga galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaan idin leenahay iyo waliba salnad wanaagsan waa idaacadda galabnimo laanta af Soomaaliga V oo idinka imanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka ara waan dib ugu eegayna dhacdooyinka ugu waaweyn ee caalamka ka dhaca sanadkan oo ay maanta ugu dambeyso waxaana barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedin doona si wada jirana goobtan yada ay nooga soo tabin doona Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barraadan
waxaan sii waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyay sanadkii 2017-ka
20-kii Janaayo ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2017-ka ayaa si rasmi ah loogu dhaariyay xilka madaxtinimo oo madaxweynaha 49-aad ee dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump wajahada hore ee aqalka Capitol Hill-ka ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ayaana loogu dhaariyay inuu yahay madaxweynaha dalka Mareykanka.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. Donald John Trump, do solemnly swear. That I will...
waxa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof Soomaali Mareykan oo dumar ah ay ku guuleysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee Minneapolis. Ilhan Cumar oo ah hooyo leh 3 caruur ah, ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti ayaa loo dhaariyay mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Sida cadnimo leh ugu dhaaranaysaa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad sida cadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaanta lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay kula garab galo. Ilhan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I did. Congratulations.
Sidoo kale sanadkan sii dhamaanaya 2017-ka waxa uu noqday sanad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan Mareykanka laga soo bilaabo guddiyada sare iskuulada kuwa jardiinooyinka iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah. Gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guuleysteen xubnaha tartamayay gobolka Washington iyo Minnesota.
Waxaa xusid mudan in mudane Cabdi Warsame oo isna laga soo doorto mid ka mid a golayaasha deegaanka Minneapolis mar kale dib loogu doortay xilkiisa.
laakiin dhinac kale markay la eego Soomaalida waxa ay u ahayd sanad dad badan oo aan sharci ahayn laga musaafirinayo dalka sidoo kale ay soo baxeen wareegta madaxweyne oo saameysay Soomaalida dalkan madaxweyne Donald Trump waxa isla bishii January dabayaaqadeedii markii uu tagay xafiiska uu wareegta amar madaxweyne ku joojiyay 7 wadan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka Mareykanka muddo 9 cisha
wadamada Iraq Suuriya Iran Liibiya Soomaaliya Suudaan iyo Yemen ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu horeeyay ee wareegtadaasi ay saameysay hase yeeshee waxaa jiray maxkamadaha kiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne waxana madaxweyne Donald Trump uu wareegtadaasi hore kadib toddobaadkaas wadan uu ku soo koobay oo kaliya lix dal Abdinaasir Maxamed Cabdullaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee isla arrintaas ku saabsanaa
wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo uu soo saaray bishii January 2020-keeda wareegtada maadaama sidii uu ugu talagalay ama u jeclaa ay u socon weyday dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadeen xaf sharciyeeda ee maxkamad ku dambeysay ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegta kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toolay ugu talagaleen ee 7 wadan ee dadka ka imanaya inay saaraan xayiraad inta laga sameynayo system lagu baaray dadka ka soo galay dadka yihiin waxay tilmaamayaan in 7 wadan oo gaar ahaan hadda wareegtada ay lix ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama wadamo aan ma aragtay ahayn in dawladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hantanayn wadanka oo dhan marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada ka soo baxaan la hubi karin ba marka waxay sameeyaan inay lix wadan oo kamida 7 wadan ee hore inay still ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga waxa weeye kii hore sababtu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed hase ahaatee haddii aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin waxa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card haysta wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootiga wadanka ku yimid horey already wadanka yimid iyo dadka intay wadankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta
dad badan ayaa wali ka dhursugaya in isbeddel uu ku yimaado wax ka beddelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u cuskaray dalalkaasi waa kan sharciyaqaan Amin Haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne Trump
madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto bishii January 27-deedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska 20-kii bisha January isagoo markaas soo saaray dekreto uu kaga mamnuucayo dalka Mareykanka wadamo markaas lix ahaa oo dhamaantood ay u badnaayeen wadamo muslimiin ah ay muslimiintu u badan yihiin haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen dad badan oo lagu xanibay airportyada dad badan oo safaaradihii iyo wadamadii ay kasoo dhoofilayeen lagu xanibay dad badan oo maaragtay dib loo celiyay xataa ay dhacday kadibna ay bilowdeen dacwooyin lagu qaaday maaragtay arrinta laga hor imaanayay ugu dambeyntii dacwooyinkii waxay soo socdaan ba soo socdaan ba tii hore waxay madaxweynaha ku kanistay in maaragtay wax ka bedelo markii federaal ah oo ahaa gobolka Washington jooga uu xukumay inuu dekreto madaxweynuhu sharci darro tahay dib inuu ula noqday haddana mid kale soo saaray tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay haddana tii saddexaad uu bishii September hadda soo dhaafnay 24-teedii soo saaray marba waxbu ka bedelayay hadda markii u dambeysay wuxuu kusoo daray laba wadan oo maaratay North Korea oon ognahayn in ciidamo markii hore Mareykan uga imaan jirin iyo wadanka Venezuela oo keliya lagu bartilmaameysanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan imaan jirin dad badan ay u fasirteen inay tahay maaratay ku qurxisasho dooda odhanaysay macnaha muslimka ku bartilmaameysanaysa inuu kaga hortago madaxweynuhu tii lafteeda waxaa ka hor yimid qaadi hawaii jawaa ka hor yimid haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arrintaas ka qaatay intaasna hakad ayaa la sii gelinayay macnaha go'aanka madaxweynaha haddana bishii December hadda aan dhammaadkeeda joogno supreme courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go'aankiisa la hawlgeliyo inta go'aanka rasmiga kasoo baxayo oo macnaha racfaanka la soo dhammaanayo marka laba maxkamad baa laga wasugayay maxkamadda federaalka qaybteeda 9-aad ee fadhigeedu yahay San Francisco iyo qaybta 4-aad ee fadhigeedu yahay Richmond Virginia marka tii San Francisco way soo saartay go'aankeedii waxayna ku ayiday maxkamaddii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu ahaa Hawaii oo go'aanka madaxweynaha laga hor imaanayay.
Dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan Mareykanka, kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne Donald Trump, doorashadiisa wixii ka dambeeyay ayaa waxa ciirka isku shareeray guux siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira Ruushka iyo fargelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Xubnaha Kongareeska ee isugu jira Dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale Jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay fargelinta Ruushka uu ku yeeshay sida la yiri doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay dalkan Mareykanka.
Baaritaanada oo salka la galay Donald Trump dadkii ugu dhawaa ayaa keentay inuu maxkamad ka horqirto maxkamadda horaantii December la taliyihii madaxweyne Donald Trump Michael Flynn inuu galay dembiga ah inuu been u sheegay FBI-da. Waxaana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, madaxii hay-adda dambi baarista FBI-da James Comey oo waday baaritaanada la xiriira xiriirka ka dhexeeya doorashadii guusha siisay. James Comey ayaa isagoo shaqada kadinka ka sii baxaya waxa uu yiri:
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led.
Maamulku wuxuu door biday inuu sumcaddayda wax u dhimo, waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay FBI. Isagoo yidhi hay-adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay. Shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hogaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Mareykankana loo sheegay oo uu gaaray.
Dhacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyay sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhay.
Waxaa ka soo koobay Mareykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelatay siyaasadeeda. Waxaa xusid mudan in Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee 2017 ay ugu codeeyeen qaraaro cunaqabateen oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nuclearka waddankaasi.
Myanmar sanadkan sii dhamaanaya 2017 waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingya. Waxaa la arkayay boqolaal dad ah oo caruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyay laynta dad shacab ah. Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka.
Dhibaataas waxay dhibaato argagaxle oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay. Runtii dad iska yar oo masaakiin ah, beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn, haddana si oo systematic ama si joogto ah in loo dhibaateeyo dhibaatada lagu sameeyana ay gaarto ama ay yani xataa xog ay kor u dhaafto waxa loo yaqaano maarata genocide-ka ama xasuuq. Yani runtii wax lala yaabay ahayd. Waxaa adduunyadu mar kaliya aragtay tuulooyin la gubaa dadkeedii, xataa masalan xadgudub lagu sameynaa masalan dumarkii, caruurtii, dad xataa nolosha lagu gubaa waa la arkay. Waxa aad looga argagaxeeyaa runtii dadkan Rohingyada oo degan galbeedka Myanmar ama dalkii hore loogu aqoon jiray Burma. Waxyaaba runtii adduunyada ka fajiciyay keentay waana la isku dayay masalan ururada uu macnaha u dhaqdhaqaaqa ama udooda maakino xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto lagama aamusin, laakiin dhibaatada baaxadeeda aad u weyn
waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay, haddaad wax nooga iftiimin karto?
Horta sidii looga hadlay ma lahayn yani tallaabo lagu cadaadiyey dowladda Burma oo weli waxyaabaha layaabka leh. Hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda oo aan usuunnahay xataa inay ku qaadatay Nobel Prize qarnigii tegey 1991 oo aan loo ogsoonyahay sidii masalan ay macnaha ay u diidaneyd xukunkii militariga, u doonaysay cadaaladda, u doonaysay xorriyadda, u doonaysay dadka inuu dal dimuqraadi ah noqdo. Haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano Arakan ama loo aqoonjiray Arakan laakiin hadda Rakhine la yiraahdo wax la yaab lahay ahayd. Urfada masalan macnaha u dhaqdhaqaaqa humanity ama bini aadamka, xaaladaha bini aadamka, runtii wax ma aysan ka gaabin, laakiin dowladuhu waxaa lagu dhaydaa inaysan falcelin fiican ama cadaadis xoog badan aysan saarin. Masalan, xataa weli way haysataa, dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayibay sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano Nobel Prize-ka in laga qaado Mrs. Sansion. Laakiin cala ay tixaal, dhibaatadu waa dhibaato cad. Dadkii ciidamadii sameeyey masalan oo askarta kamid ah masalan Myanmar kamid ah, waxaa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey dadka sidaa masalan u galay. Waa la ogsoon yahay 100,000 masalan dadka ka haajirtay Bangladesh ay u carareen. Siyaasadaha masalan ee dowladda ku dhaqmeed saddex qaybood ay leedahay. Qaybta hore waa dadkan oo masalan asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan Myanmar, laakiin taariikhdu ay leedahay 1,000 ka hor ay aabayaashoodu ganacsiga ku fiicnay dhulka tageen, macnaha dad 1,000 deganaa masalan Myanmar ay ahaayeen.
Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkan bishan December ay sii dhammaanaysa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mid a hadalladii ugu saameynta badnaa ee ka soo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan Mareykanka, taasi oo si rasmiya ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siyaasaddii Bariga Dhexe iyo Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa u aqoonsaday magaalada Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'iil.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Quddus ugu aqoonsan lahaa caasimadda Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimadda Israa'iil uu ugu dhawaaqay Trump inay tahay Jerusalem kadib waxaa dunida isqabsaday cambaareen arrinkaasi loo jeediyay madaxweynaha. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee ka hadla kana falceliya arrinkaasi. Waxaa intaasi ka dambeeyay hoggaamiyaasha beesha caalamka ee dalalka carabta, kuwa Yurub, qaybo ka mid a Afrika ilaa iyo urur goboleedka Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay oo soo saaray qaraaro arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulamo yeesheen. Amin Haaruun ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay Trump iyo aqoonsigiisa Jerusalem.
Waxay dhalisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qayla ka yartay arrintaas. Caalamka oo dhan bay ka timid, xataa dalka Mareykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay, iyadoo siyaasiyiinta Mareykanka lagu yaqaan in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka Israa'iil oo aysan macnaha dhexdhexaadnimo run iyo runtan xaggaas ka jirin. Haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso, waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqida arrintani. Laakiin madaxweynuhu isagu wuxuu ku adkaysanayay in madaxweynayaashii hore ay ballan qaadi jireen, isaguna uu ballan qaaday, laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono. Laakiin macnaha dadka Mareykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aad ula yaabi doono, laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay. Sidii dhacdayna macnaha cod aqlabiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo General Assembly-ga caadiga ah ee qaramada midoobayda. Marka arrintaas laftooda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay. Dadka Mareykanka inta badan wax taxliiliya macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waqtigan xaadirka ah, laguna degdegay, waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaaso iyo dhib kasoo cusboonaada Bariga Dhexe iyo weliba Mareykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaadka ah labada waddan Falastiin iyo Israa'iil.
Haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka, waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii sida uu faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii Zimbabwe saddex iyo toban sano ayuu waddanka xukumayay oo gacanta ku hayay, laakiin hadda waxaa dowladdu aad u daciifay, waa 19 sano uu noqday. Marka gabar ugaasay oo u baxday islaantii u baxday Grace Mugabe ayaa iyo nimankii dadkii macnaha yacni waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay amarkay inay ninkan bedelaan. Marka Greece waxaa soo galay han siyaasadda soo galay dana ama siyaasadda ay ku dhashay ah inay ninkii bedesho oo marka yacni maadaama isagana si dukood ay u yahay inay bedesho. Marka waxay tahay marka xisbigii talada hayay ZANU-PF ka kamid ah ayaa runtii marka habsha la waday waxaana kamid ahaa wasiirkii macnaha yacni maaliyadda ayaa kamid ahaa. Marka waxay sababtay marka inay yani ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan hadda idinka talada haya ninkaad idinka talada haya oo xilligaas marka ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka ahaa waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada waddankan aada yani gacanta ugu hayay waa nin ana yani saacad u ahaa madaxweyne yani Robert Mugabe waa nin yani xisb yani jasiyaf gudaheeda ma ayaa kasban ku leh wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runta ay si guud ay u socdaan runtii yani ay sidoo kale ku shaqeynayeen ilaa ciidamada xirka ee kuwa maartay amruka. Marka waxaa dhacday markii markii madaxweynaha wuxuu ku xigay qadal uu ciiriyay in yani marka ayday ninkii uu waddanka ka baxsaday oo South Africa aaday oo marka rag badan oo ZANU-PF ka tirsanaa marka ay tegeen oo marka ay dhacday markii inay ku qanciyeen madaxweynaha in macnaha dowladda uu ka tago waxaa dib markii uu soo noqday oo maxaa dowladda ku dhigay soo noqday MSM ayaa dib ugu soo noqday isagoo taageero ka haysta marka xubno badan oo macnaha baarlamaanka iyo xubno badan oo macnaha ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaha raggii ZANU-PF ay soo wada shaqeeyeen. Taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu marka isxaldilo oo marka haddii uu diidana macnaha baarlamaanka ay meesha ka keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama marka si aan xiji atalada ka hadlaan sida marka ay ku guuleysteen inay cadaad saaraan waxay ku guuleysteen madaxweynaha marka xubka ayuu ka degay marka yacni uu isxaldilay. Marka xisbigii marka taagan yahay ZANU-PF marka waxay sameeyeen MSN ay marka dowladda u magacaabeen taasoo marka MSN maanta uu noqday madaxweynaha bedelay Robert Mugabe bedelay ninkii wasiirkii bariid ahaan warta waa la xiray ciidamada way xireen. Marka ciidamadu waxay ka baqayeen marka ciidamadu waxay ka xoog saarayeen in caalamka isu uu arkin in ay gabdha ay sameynayaan isu arkin laakiin waxay sidoo kale qaada digital transition karatiin maa mabadi dhacay transition mabadi dhacay sameeyeen oo marka xunka ay ka qaadeen Robert Mugabe xunka ay ka qaadeen marka sidoo kale waxay ku dhacday aad ajiib badan bay ahayd waxay muujiyeen askarta macnaha yani in isindiyaar oo inay ku liqinayaan waxay muujiyeen marka in yani waddanka si nabadgelyo markay xuquuqii ugu wareejiyaan inta marka tooga haya ee imataliyada muxuu ku ahaan jiray haddana asa ayaa madaxweynaha.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Kenya, taasi oo ku guuleystay madaxweynihii talada horey u sii hayay Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi. Arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka Kenya, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Xaashi oo ah aqoonyaha ku nool waddanka Kenya.
Go-aanka ay maxkamadda Kenya ku dhawaaqday sida runta waxa weeye go-aan aan horay loo arki jirin, runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horey uma ay dhici jirin. Marka arrin cusub bay ku noqotay, dadka surprise way ka wada qaadeen. Hase ahaatee, waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa Kenya. Waxaa jira marka la arko cadaaladda oo shaqaynaysa, dowladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agent u ahayn ummadda u dhexaysa, waxa weeye dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan. Inkastoo haddee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay jeclaan lahaayeen in arrinta sidaa u dhicin, haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aad iyo aad mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa. Arrintaas wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuurtay dadka.
Doorashada Kenya ayaa lagu celiyay bishii Oktoobar, waxaana mar labaad ku guuleystay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta.
Isla qaaradda Afrika, sanadka 2017 waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray murankii muddada dheer socday ee u dhexeeyay Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil, iyada oo 10-iyihii sane ee ugu dambeeyay uu murankaasi ahaa mid sii xoogaysanayay. Waxaa sanadkan 2017 sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka Suudaan uu ka soo horjeestay Masar, isla markaana uu taageeray doodda Itoobiya ee ah qorshaha biyo xireenka muranka taariikhiga ah ee ka dhaxaya Itoobiya iyo Masar ee Wabiga Niil waxa uu ku saleysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda. Masar waxa ay ku doodaysaa in waligeed ay isticmaali jirtay biyaha wabiga oo ay dhisatay biyo xireenka weyn ee Aswan, halka Itoobiya ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha Niilku uu ka soo unkamo. Masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee taariikhda dalkeeda, waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta wabiga Nileka waa wabiga ugu dheer adduunyada, inkastoo uusan ahayn midka ugu biyaha badan, haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira wabiyada sida Niilka camal ah. Saddexda waddan ee Masar iyo Sudan iyo Itoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacay. Wabiga Niil sidaad ogtahay waxaa marka hore lagu biyacabayay heshiis ka dhexeeyey Sudan iyo Masar, kaas oo la gaaray sanadkii 1959, laakiin intii ka dambeysay sanadihii lixdameeyadii waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa, iyadoo markaasi Masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka wabiga Nayl. Baryihii dambena waxaa la sameeyey abaabulo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay wabigaasi ay u wadaagi lahaayeen islamarkaana ugu wada faa'iideysan lahaayeen. Sanadkan mataqaana waxa uu runtii waxyaabihii dhacay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalno, laakiin haddii aan sanadkan kusoo boodno waxaa dhacay in dalka Masar iyo dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya ay si wadajir ugu wada hadlayeen biyo xireenka weyn ay dowladda Itoobiya ka dhisanayso wabiga Niilka, waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horey loogu sii socdo, oo ay ka mid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyo xireenkaasi u geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda Masar balse ay xitaa ku jirto dalka Suudaan. Taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii wabiga Niilka kuwii horeeta kasii macnaha maxaa la dhahaa hadal badan.
Sida muuqata waxaa jira ismariwa iyo ismaandhaaf, marka muxuu ku salaysan yahay ismaandhaafkaas?
Ismaandhaafka dhinaca wabiga Niilka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda Masar, macnaha maadaama ay tahay dowlad wabiga Niilka aada ugu xiran, dalkeedana uusan lahayn roobab, uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay boqolkiiba boqol ay ku xiran yihiin biyaha wabiga Niilka, oo waxaa la yidhaahdaa Masar waa dibadii Niilka, Gift of Nile ayaa Masar la yidhaahdaa maadaama ay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin wabiga Niil. Arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey, tobanayadii sano ugu dambeeyey, waxa ay keentay in dadka Masaarida 4 qofood ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadalhaynta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira wabiyada caalamiga ahi waxay 4 ay ahaayeen Masaari, oo waxaa kamid a madaxweyne Anwar Sadat, madaxweynihii Xusni Mubaarak, ninkii qaramada madaxda ka ahaa Butrus Khalid, iyo gudoomiye ku-xigeenka Bangiga Adduunka Dr. Ismaaciil Sirajuddin. 4 waxa ay sheegeen oo rag walba Masaari ah oo siyaasiyiin ah in biyaha wabiga Niilka uu noqon doono mid ay dagaal ka dhashaan. Hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa kamid ah maadaama tirada dadkii Masaarida sii korortay, dhaqaalahoodu sii kobcayo, isticmaalka biyahana loo baahan yahay in sidiisa u ahaado, waxaa saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ay isla garteen in daraasad lagu sameeyo saameynta biyo xireenkaasi uu dhalin doono, saameyntii iyo macnaha maxaa daraasadihii iyo waxyaabahaas oo idin lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo. Laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dowladuhu ay kala boodeen, gaar ahaan waxyaabaha la isku qabtayna waxaa kamid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi, goorta laga soo bilaabayo waxaa laga soo bilaabayaa biyo xireenka ka hor mase biyo xireenka kadib, arrimaha la isku qabtay ayay kamid ahayd. Oo runtii waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyo xireenkaasi isticmaalka Masar ay leedahay. Waxyaabaha kaloo la isku qabtay waxaa kamid ah haddii biyo xireenka dhismihiisu way socotaa, haddii biyo xireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyo xireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda Afrika in la buuxiyo. Masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo 7 sano 10 sano qaadan karto, halka dowladda Itoobiyana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso taas oo qaadan karto muddo 2 sano ilaa 3 sano ah. Taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii sida dowladda Itoobiya loo qaato in markaasi ay noqoto in 2 sano ilaa 3 sano gudahooda biyo aad u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan Masaaridu, taasina waxay saameyn culus ku sameyn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka Masar ka jirto. Marka ilaa ay hadda waxaad u maraysaa biyo xireebku hadda waa dhismihiis wuu socdaa, laakiin waxaa lasla garan la'yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaadan karta in biyo xireenkaasi uu harada uu samaynayo oo noqonayso hare aa u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso. Arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul, balse salka hoose waxaa yaala waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii sidii uu sii socon lahaa intaba.
Dhinaca dunida Islaamka iyo dalalka Carabta, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa, waxaa ka mid ahaa xiisada u dhexeysa dalalka Khaliijka iyada oo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay cunaqabateen saareen dalka Qatar. Khubarada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wallahi horta boqortooyada Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysi ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Ninka la yiraahdo Maxamed bin Zayed ninka la yiraahdo iyo Ameerikan waa isku xiran yihiin, qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye, ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga 5 sano soo socoto ama 10 sano soo socoto intay noqotoba, waxa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeeda wuxuu ka imaan doonaa dhinaca Imaaraadka. Waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay Maxamed Naif waxaa la aaminsan yahay inuu Qatar ku xiray. Marka waa laga sii hortagay barnaamijka, waa la goobsiyey. Waxaa la arkartay in boqorka laftiisa uu ka tanaajulo jagada oo ku wareejiyay wiilkan cusubaa dhici karta. Wallaahi xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay trade negotiation sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayo horta male hadeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaanaha ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta Qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Dalka Sacuudiga waxaa sanadkan 2017 ee sii dhamaanaya markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay 11 kamida amiirada qoyska reer boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaas. Arrintan ayaa waxaa ka dambeeyay wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha, isagoo oo sheegay in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Arrintan waa noocan ma waa tawrad, waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh waliil ahdi Maxamed ibni Salmaan. Waxaa la soconaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday, oo Maxamed ibni Naif ah xabsi baa la geliyey ama gurigaa lagu hayaa, kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday. Marka in muddaana waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu Malik Salmaan uu nool yahay. Marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu Maxamed ibni Salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka Sacuudiga noqdo asagoo 30 jir ah, ayaa lagu dhaqaaqay. Ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira, sida wasiir al-xaras al-watani ama wasiirka national guardka ciidamada Sacuudiga oo ah Mitcab ibni Cabdillaah, walaalkiisa oo ah Amiir Turki ibn Cabdillaah. Asna ay labada wiilna waxaa dhalay boqorkii Malik Cabdalla, oo asna ahaa Turkina wuxuu ahaa amiirkii Riyad. Waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ah Waliid ibn Talaal. Waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda Ibraahim Cafaaf. Waxaana intaas oo dhanna loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka Salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin, guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan, xoola bangiyadoodana firisgareeyaan, wixii hoohanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
inta la xirin nimankan iyagu qoys fara badan ka tirsan iyo ganacsatada waxa ka horeeyay aqoonyahanno fara badan oo la xiray qaar koodna ay dalka kala soo baxsadeen waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xiray ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahaa Saudi-gu weystay oo uu rabo inuu furfuro
asagaba noo sheegay waxaan ognahay waliil ahdiga Maxamed ibn Salman oo ah ninka dhaxal kale Saudi-ga inuu adduunka dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto wadadii Saudi-gu ay ku socdeen laga bilaabo 1979-kii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay'atul amr bil ma'ruf iyo arrimihii kale la sameeyay marka wuxuu yiri adag nimadaas diinta adag ama mutashaddidnimada sidoo asaga u yiri waan ka wareegaynaa waxaan u wareegaynaa buu yiri diinta dhadhaxaadka oo mu'tadilka ah wuxuuna intaa ku daray in shacabka Saudi-ga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay 70% shacabka Saudi-gu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin sida daraadeed in lagu fakiro sidaan adduunkan ula dhaqmi lahayn fikirkaas adag oo wahaabiga ana aan ka tagno marka arinta uu sheegay wuxuu qariyay maaha markii koowaad Saudi-ga waxaa loo sameeyay hay'ad la dhaho hay'atu tarfiih ama hay'ad entertainmentiga hay'adda soo sameysa xaflado waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii Cabdulcaziz xukun qabsaday waxay sameysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilasha isdhexgalayeen waxaana xataa uu sameeyay in gabdhaha uu ogolaaday inay baawurta wadaan waxa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka Saudi-ga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga Saudi-ga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha marka isbeddelo badan buu wadaa waxaasoo dhan waxaa lagu beeskareeyay ujeeddada loo bixiyay heegsiga 2007-ka
ugu dambeyntiina sanadka 2017-ka dabayaaqadiisi waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saleh waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xurtiyinta haddaba sababta keentay dilkiisa Cali Cabdalla Saleh iyo saameynta arrinkaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee Yemen waxaa faaqidaya Axmed iit opsiyo ka faalooda arrimaha carabta
run ahaantii waxaa loo maleynayaa in dhimashadana Cali Cabdalla Saleh ay keeni karto markaa in Yemen ay galasho xaalad gudcur ah oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda maxaa dhacay dalal badan sida Saudi-ga iyo Imaaraadka waxay isku haleynayaan markaa guul degdeg ah markaa Cali Cabdalla Saleh uu gaaro oo markaa uu ku sufeeyo qoladan xuursiyiinta kadibna markaa Cali Cabdalla Saleh iyo xisbigiisa markaa laga qayb galiyo markaa wada hadallo ay markaa iyaga iyo xukuumadan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib markaa dawladdii sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyay hase yeeshee dhimashada Cali Cabdalla Saleh waxay miiskii bay ku rugaysaa markaa dalalkan labada dal ee markaa aad markaa Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha
sidaa tilmaantay Cali Cabdalla Saleh waxaa laga rajay qabay inuu wada hadalo Saudi-ga maxaa markii hore keenay markaa in hadii aan laga marmin oo aan siyaasadda Yemen looga marmin maxaa markii hore keenay in la culoobo
asbaabaha kala duwan ba wax weyn keentay Cali Cabdalla Saleh in la culoobo Cali Cabdalla Saleh dadka yaqaana ee gudaha Yemen jooga iyo dabadeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo markaa inta badan dantiisa markaa daba raaco mar walba bedela marka xulafadiisa oo mawaaqif kala duwan oo siyaasadeed buu magaratay ayuu u kala duwan buu markaa galay noloshiisa waxa arkaysaa in xuusiyiintan hadda uu la dagaalamay lix dagaal haddana waxa weeyaan markii Saudi-ga iyo Yemen Saudi-ga iyo Imaaraadku ay ku soo qaadeen Yemen waxay markaa Cali Cabdalla Saleh iyo xuusiyiintuba ay ugu yeeleen duulaan inay labadii ahaa col ahaa markaa ay heshiiyeen markaa isbedbedelka badan markaa Cali Cabdalla Saleh maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalka Astariska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadeed Cali Cabdalla Saleh wuxuu madax ka yahay xisbiga Mu'tamar Shacab Caam la yiraahdo oo ah xisbiga ugu weyn Yemen oo markaa uu rabo markaa inuu awood siyaasadeed markaa uu ku yeesho awoodda siyaasadeed oo markaa keenta khilaafiya isaga iyo Cabdirabo Mansuur Hadi oo ah madaxweynaha Yemen ee hadda Riyaad jooga ee ay Saudi-ga iyo Imaaraadku ay taageeraan khilaafaad u dhaxaysay keentay taas oo keentay markaa in Cali Cabdalla Saleh iyo xuusiyiinta oo markaa col ah labada dal ay markaa ay noqdaan xulafa ay noqdaan markaa sababo kala duwan baa keentay in علي عبد الله صالح للعلوب
ما قلتها إن تاجريش علي عبد الله صالح يسيب الدونان دجال كأول سمو ليه إن يوبا بعد جان حوثيين تها
رمضان تي ذلك علي عبد الله صالح شو موين أي يكون نخونا يسام تاجريش علي عبد الله صالح الله قيدن كرمك لور نوع وجه الرياء حزب جيسا حزب المؤتمر الشعبي العام ورمضان تي ذلك على تفرار وكون بعي ما دام ذلك لفتي سوق على تفرار وقي وحوك الدوان على هايستان شراك لو حوي عن عيداً كي الحرس الجمهوري مركا أويل كيس أحمد علي عبد الله صالح ومركا مامولي وقامني ويقلفتو ذو مركا لقلو وريقي وقلوضاً حوثيين توزير الدفاع أي مركا مقعابين أي مامولي ويساقلفتيس مركا كلاتشب لوغا بقانا يقار أي هقامياشا كمدا أي حوثيين تلفتيس الرأسيين مركا ديلك علي عبد الله صالح وحي آدو حوثيين ميسان كي مركا حوثيين تو مركا كل عايد سياسة اليمن وحين الرهان توي قيسا أودي حلفتي على عبد الله صالح هي صدق كله كالين في سعودية إماراتكم ماشى أي كله حيان والربين مركا قول دق دق اللي جاروا حوثيين تم ماشى اللي جس فيه مركا سامين آد وحن بي مركا قلون كاس كل حان يسا حوثيين كان مركا أودي هذا
intaasna dhigistayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku faaqiday dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkii dhamaanaya 2017
barnaamijkan waxa isku soo dubriday idin lana socodsiinayo Hussein Barre Aadan iyo anigu ah Saare Ahmed
aan ku soo dambaysay dadkiyo nabadgelyo
waagaag dhigistayaal Hussein iyo Saare Aad oo mahadsiin anaguna waxaan dhaleenaa markala dhamaantii sanad wanaagsan waxaan ku guda jirnaa idaacadda galabnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA warka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in dadan 63 qof ay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay jidka isku xiran Nakuru iyo Eldoret kadib markii bas ka tagay Busia oo ku dhacay baabuur ka imid Nakuru faafaynta sida shilkan uu dhacay waxa hadda xaqiiqda telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ah ugu jira wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardere Yasiin markii hore waxaan ku leenahay sanad wanaagsan soo dhawow ee bal sidee wax u dhaceen hadda faafaahin naga siiso
shirwa oo sanad wanaagsan ayaan kugu hambalyeynayaa adiga walaal waxa weeye sida adigu baad sheegtay magaalada Busia dhanka Uganda xadkeeda ayuu bas ku saaka ka soo baxay waxana uu ka dhigay gaari weyn oo kuwa xamuulka qaada oo deegaanka wadada hawshiga ee u dhaxaysa Nakuru iyo Eldoret ugu yaraan 30 qof isla goobtii ay ku dhaceen 6 qofna waxa la sheegay markii lagu dhaweeyay isbitaalka Moho iyo qayb kale oo Ritra isbitaalka Nakuru ee dhaceen iyadoo dhowr qof oo dhaawac ah ay tarayaan isbitaal shalka ayaa u soo badanaya shilka uu sanadkan waxa uu ka imid ka duwayay sanadkii hore hadal uu madaxweynaha wadada xigeenka uu jeeriyay waxa uu sheegay inay taxadaraan darawalada sida taxadar darada u socda ama muqaabaraadka isticmaala xilliga talashaha lagu jiro iyadoo sanadka cusub haraatiisa go'dig meelo badan oo ka mid ah dalka Kenya ay saaraysay gaar ahaan gobolka xeebaha iyo gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalida ay degan wadada ee Garissa Migori iyo dalka Rift Valley ila iyo gobolka Nyanza waxaana ay ka hadlayaan hay'adaha qaabilsan gaadiidka kala soo gaariyo loo yaqaano NST in ay kordheen sawaarida sida sharci darrada dadka lagu baray gaar ahaan meelaha laysinada laga qaato ay yihiin kuwa aan ugu kalsoonaan karin oo darawalo badan oo ka reesa amaan dadka taxaddar lahayn ay shilalka keenayaan marka la barbardhigo sanadkii 2016 waxa ay kordheen ka badan 10,000 shilalka ka dhacay dalka iyadoo aad na xilligan ay dad ugu jiraan qaxayo fara badan oo dalka dalaala oo yaa toddobaadka soo socda waxaana aad tacsiin jiraya dowladda waddanka Kenya oo ah iradii iyo guud ahaanba dadka halkaas ku dhintay dadkoodii waa tacsiin iyadoo la sheegay dadka dhintay ay ku jiraan labada darawal ee labada gaari waday
waa yahay aad baad u mahadsantahay Yasiin Ciise Wardere oo inoogu warbixinayay shil ka dhacay dalkaasi Kenya oo ay ku dhinteen dad gaar ah 63 qof Yasiin waan ku salaamaynaa aad baad u mahadsantahay dhageystayaal waxaad ku dhageysanayseen warkaasina idaacadda galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA ee ka imanaysa Washington meel ka mid ah caalamka oo uu ka mid yahay dalka Australia ayaa durba looga dabaaldegayaa sanadka cusub ee 2018. Haddaba magaalada Melbourne waxaa ku sugan Hassan Jaamac oo ka tirsan idaacadda SBS oo la hadasho Soomaalida waddankaasi degan. Wariyaha Caashe Ibrahim Aadan ayuu uga warramay soo dhaweynta sanadka cusub ee dalka Australia.
walaal anigu waxaan joogaa magaalada Melbourne baldeeguna haddeertaan sideedii ayuu u socdaa oo bulo layrkii magaalada iyo aad baa looga maqlayaa marka xaafadaha iyo meel kasoo aad joogtidba aad baa looga soo dhaweeyey dalkan Australia wadamada ugu horeeya oo marka sanadka cusub u dhashaanu nahay marka laga reebo jasiirada yar oo ku yaala Pacific-ga iyo dalka New Zealand Australia si gaar ah ayaa isha looga hayaa telefishinada waxaa ka daawadaba la yiri bulaleyska gaar ahaan magaalada Sydney ka dhacay magaalada ugu weyna uguna qurux badan markay noqoto meelaha lagu qabto ama goobaha bulaleyska ka dhacaan oo Darling Harbour iyo Harbour Bridge-ka weyn u dhaxeeya magaalada City Center-keeda ama faras magaalaheeda iyo dhanka waqooyiga iyo waliba Opera House-ko waddankan Australia magaalada Sydney ay caan ku tahay Melbourne haddana in yar kaaga hadlo waxaa la filayaa caaw magaalada isugu tagay 500,000 oo qof oo iyagu ka qayb galayay markaasii soo dhaweynta sanadka cusub iyo markaasii uu sii dabaldega sanadkii la soo dhaafay amaanka aad baa loo adkeeyay labadan magaalo waaweyn iyo waddanka intiisa kalaba gaar ahaan magaalada Melbourne oo bariyahan dhawaanahan ay dhawr dhacdo yaryar oo dhanka amaanka ay ka dhaceen aad baa marka ciidamada aan dharka ciidanka labisneyn loogu sii daayay magaalada marka reyn baa jirta aad baana loo soo dhaweeyay Australia si gaar ah waxay dadku ugu xiiseeyaan maadaama aanahay dadka adduunka ugu horeeya oo sidan hore u sheegay New Zealand iyo dhowr jasiirado naga horeeyso Sydney dadka ka qayb galayo lagu qiyaasay dabaaldegga caawo 1.6 million oo qof waxaa la sheegay qaar ku dhow kala bar inay yihiin dad ka yimid ama qaybaha kale ee dalka Australia ama dalka dibaddiisaba gabar Denmark ka timid oo laga wareysanayay sida ay u dareemayso inay ka qayb gasho bulaleyska ama dabaaldegga magaalada Sydney waxa ay sheegtay inay sanado badan ku riyoonaysay inay ka qayb gasho marka dalxiisayaal badan ayaa aad u yimaada 1 billion oo qofna telefishinada ayay ka daawanayaan walina way socotaa
waa garto waxaad markaa iga warantaa bal isbeddelka ku yimid jawiga sanadkii 2017 kaad hadda ka baxdeen oo dad badan oo aniga aan ka mid ahay wali sanadkii ay ku jiraan 17 kaadinku aad ka gudubteen marka labada sano markay isweedaaranayeen bal waxaad ka warantaa qaabkii xaaladu isu beddeshay
wallahi dabcan aad baa loo soo dhaweynayaa waa taqaanaayo wadamadan ee galbeedka sanadka cusub waxa lagu soo dhaweeyaa maaragta farxad iyo reyn iyo in wax isbedeli doonaan marka si kastoo sanadkii hore uu sanad ku fiican ahaa wax dhibaato aadan soo arag dalkan Australia oo kale waa dal qani oo wax dhibaato gaaro marka laga reebo arrimaha amaan oo yaryar iyo maahane wax dhibaato dadka ma haystaan laakiin qof walba wuxuu isleeyahay sanadka cusub bashbash iyo barwaaqo maaragta dal ahaan iyo bulsho ahaan iyo shaqsi ahaan inay ku bilowdaan qaarkood ballamay qaadaan oo maaragtay sanadkan sigaarkan joojinaya oo kale ama meeshii aan rabay mustaqbalkan u dhoofaya ama waxaasan sameynaya marka waa un arrin mar walba reyn iyo wanaag iyo farxad iyo soo dhaweyn mudan meesha doontid baa adduunka ka joogtaasna waa laga wada siman yahay Australiasa waxaana si ku yaalata dadka ugu horeeya weeyo dee sanadka cusub waa kan hadda waxaanu ku jirnaa 2018 halka idinku aad 10 saacadood aad ka sugeysaan Yurub iyo Afrika iyo meelo badanna weli ay u diyaar garoobayaan marka reyn iyo barwaaqo jaaliyad Soomaalida oo kale haddaan yar caaw kaaga soo qaado laba gabdhooda fanaaniin oo Yurub nooga yimid baa Soomaalida dhalinyarada caawa u tumaysa Xaliima Gobaad iyo Hani UK ayaa waddankan jooga runtii aad dhalinyarada caawa iyaguna heesahooda iyo madadaaladooda ugu soo bandhigaya marka meesha doontid ka eego aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay sanadka cusub aad baa loogu dabaaldegay si farxada iyo reynreynana maaragtay waa uu noogu bilowday insha Allah
aad baad maasanta xasan jaamac sanad wanaagsan kull caam waantum bikhayr
sidoo kale adiga iyo dhegeystayaashana ilaa walaashaad baa maasanta
kaasi waxa uu ahaa xasan jaamac oo ka tirsan idaacadda SBS oo laanta afka soomaaliga ee waddanka Australia degana isla markaasina afka soomaaliga dadka wararka ugu tabi Saaxiib Ibrahim Aadan ayuu uga waramayay sanadka cusub iyo sida dalkaasi durbaba looga soo dhaweynayo markana xubintii ciyaaraha Maxamuud Musaade
kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha weelka dalka Ingiriiska kulamadii shalayto yabeenkii xalay hal isku horimid hadii aan si kooban u dulmaro aniga oo suuqa kaliifsiga ciyaartooda wararkii ugu dambeeyay la wadaagi doona markii hore aan ku hormaro kooxda FC Bournemouth oo 2-1 dirqi ah kaga badisay kooxda Everton Chelsea ay ku durdurisay kooxda Stoke City oo 5-0 ay ku qabatay halka Huddersfield Town iyo Burnley isku agdhaceen oo Bridge Everton ay ku kala baxeen asaahate kooxda kubadda cagta Liverpool oo gool lagala hormaray oo Leicester kara dhaartay ayaa laba gool ka daba keentay ciyaarahanka ay ku dhaartaan wiilka reer Manchester ee Mohamed Salah ayaa labadaasi gool u dhaliyay haatan horyaalka dalka Ingiriiska waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan 17 gool waxaana Ian Wright ciyaarahankii bari u ciyaaray jiray xulka qaranka Ingiriiska ee kooxdi kubada cagta Arsenal oo ku tilmaamay Mohamed Salah inuu u dhigmo ciyaarahanka reer Argentina ee Barcelona oo ciyaara ee Lionel Messi dhanka kalena macallinka kooxda Liverpool ee Klopp ayaa ciyaarahankaasi ku tilmaamay inuu yahay mid ay kooxdiisu haatan ku tirsan tahay kooxda kubada cagta Newcastle United ayaa iyana bare Jeffrey Evra waxay la gashay kooxda Brighton Half Albion garoonka St James Park ee magaalada Newcastle ayaana labadan kooxood isku hor imaadeen hase ahaatee kooxda Watford oo gurigeeda ku ciyaareysay ayaa waxaa ku timid guuldarro lama filaan ah kadib markii kooxda Swansea City ay 2-1 kaga badisay waliba aa xusid mudan kooxda Swansea City inay todobaadkan soo qaadatay macallin cusub oo u dhashay wadanka Portugiiska sidoo kalena macallinka Watford oo isna sidoo kale u dhashay wadanka Portugiiska waxaana kooxda Swansea City goolka oo lagala hormaray kadib ay 2 gool gadaalka keentay guushu sidaasi ku raacday kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa weli la daalaa dhacaysa ciyaarihii barbarooyinka ahaa waxaana habeenkii xalay ahaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda Southampton ay ku kala bixeen Everton iyo Barbareja waana kulankii saddexaad oo xiriira oo kooxda kubada cagta ee Manchester United ay laba dhibcood halkaas iskaga qasaariso macallinkooda Mourinho ayaa haatan waxaa soo koraya culays aad u fara badan oo kaga imaanaya taageerayaashiisa waxaana ciyaartu markay dhamaatay la arkayay taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Manchester United oo ku urinaya kooxda iyo macallin Mourinho waxaana weli maskaxdooda aan ka go'aynin kulankii Manchester City la ciyaareen oo si wanaagsan lagaga gacan sarreeyay horyaalka waddanka Talyaaniga oo isna dib u furmay hadii aan soo qaato kooxda kubada cagta Juventus ayaa saddex ciyaal kaga badisay Hellas Verona Benevento oo ka timid horyaalka heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska xilli ciyaareedkana ku soo biirtay kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa Kiev Verona ka daasatay oo kulankii ugu horreeyay horyaalka dalkaasi Talyaaniga 1-0 ku badisay haatanna hadii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda weerarkii ugu dambeeyay waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ay weli weerarkiisu soo baxayaan isla markaasina ay haatan suuqa u soo gashay kooxda kubada cagta Manchester United in ciyaaryahankaasi mar kale dib u soo celiso waa haddii Real Madrid ay ku ogolaato codsiga Cristiano Ronaldo ee ku codsanayo in 90 milyan laga dhigo lacagta lagu gorgorinayo Real Madrid sidoo kale waxay doonaysaa ciyaaryahanka Harry Kane ee u ciyaara kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur waxayna doonaysaa inay ku soo bedelato Gareth Bale oo kooxdaasi ay hore uga soo iibsatay iyo lacag gaaraysa 150 milyan oo ganiga Ingiriiska dhinaca kalena kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan inay gaartay go'aanka inay la soo wareegto ciyaaryahan Philip Coutinho welina waxay ku doonaysaa lacagtii markii hore ku baayacday oo ah 130 milyan oo ganiga Ingiriiska halka kooxda kubada cagta ee Bayern Munich iyo Manchester City ay isku haystaan sidii ay ula soo wareegi lahaayeen ciyaaryahanka heshiiska Liverpool uu kula jiro uu kasii dhamaanayo Emre Can ciyaaryahankan 23 jirka ayaa sidoo kale waxaa doondoonaysa kooxda kubada cagta ee Juventus sidoo kalena ninka isagu xiriirka ababa kooxda ciyaaryahanka la yiraahdo Alexis Sanchez maamula hanaankiisa lacagta iyo weliba suuqgeyntiisa ayaa haatan waxa uu kooxda kubada cagta ee Manchester City ku qalqaalinayaa inuu ciyaaryahankaasi uu inta aan la gaarin bisha July ee sanadka soo socda uu kooxda ku biiro la arki doonay halka Arsenal iyo Alexis Sanchez oo isku wanaagsanayn ay ku kala dambeeyaan dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatanay kulan dambe waa masacdo idila sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascad oo ina la socodsiinayay xubintii ciyaaraha waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo haatana gabagabadii idaacaddeennu ku sii dhowdhaan dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha annaga iyo idinku baa idinku wada nasanno codka fanaanada Hoodan Cabdiraxmaan
waa ka xumaa ina codkaasi macaan ee hodan Cabdiraxmaan aanu ku jiray laakiin waqtiga ayaa noo saamixin aniga oo Saare Cabdi Axmed iyo daacad galbnimo oo la socodsiinayay ila socodsi ila waday aan iraahday Cabdi Xakiim Maxamed Shuruuc intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa sanad wanaagsan iyo kulanti dambe. From what?